ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε. Η 12η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη των Ασίων Πατέρων μας Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου, καθώς επίσης και του Αγίου Γερασίμου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Δυο μεγάλους και ονομαστούς ασκητικούς πατέρες γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα. Ο πρώτος, Όσιος Παύλος ο Θηβαίος, ήταν μεγάλος ασκητής και ερημίτης, σπηλαιώτης, της ερήμου της Θηβαΐδος. Και ο δεύτερος, Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, υπήρξε κοινοβιάτης πρώτα και κουρελής ασκητής έπειτα μπροστά στο πατρικό του σπίτι μέχρι το τέλος της ζωής του. Και οι δυο όσοι οι πατέρες μας επέλεξαν την ορθόδοξη μοναχική άσκηση, αλλά με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές συνθήκες ο καθένας. Ας δούμε από τον καθένα τους ένα σύντομο μοναχικό οδηπορικό για την πνευματική μας ωφέλεια και οικοδομή. Όσιος Παύλος ο Θηβαίος ζούσε κατά τους χρόνους των βασιλέων Δεκίου και Ουαλεριανού, που ευασίλευσαν περί τα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και κατάγονταν από τις Θήβες της Αιγύπτου. Και επειδή εγνώρισε ότι ο άνδρας της αδελφής του, ο γαμβρός του, επρόκειτο να τον προδώσει στους τυράννους ως χριστιανό, με σκοπό για να κληρονομήσει εκείνος το μερίδιο της γονικής κληρονομίας του Αγίου, για το λόγο αυτό φυγαδεύτηκε κατά τον προφητάνακτα Δαβίδ, εμάκρυνε φυγαδεύων στην έρημο και τα βουνά, γιατί εφοβήτω τα βάσανα με τα οποία οι τύρανοι βασάνιζαν τους χριστιανούς. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός, λιγόστευσε ο φόβος των βασάνων και μεταβλήθηκε στην καρδιά του Οσίου σε φόβο Θεού και επιθυμία του να αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό, καθώς βάδιζε στη βαθύτερη έρημο της Θηβαΐδας, πλησίασε σε ένα σπήλαιο μέσα στο οποίο διεπέρασε όλο το διάστημα της ζωής του και με ειρήνη και αταραξία των παθών μετά από πολλά χρόνια εξεδίμησε προς Κύριον. Αυτόν τον Όσιο λέγουν ότι βρήκε ο Μέγας Αντώνιος και τον εμακάρισε για τον ήσυχο και ερημικό τόπο που κατοικούσε, για την πολυκαιρία που πέρασε εκεί μέσα και για την φυγή και αναχώρησή του από τον κόσμο. Γιατί πρώτος ο Όσιος Παύλος από τους Οσίους Πατέρες ετόλμησε να προχωρήσει μέσα στην ενδότερη έρημο, στα ενδότερα μέρη της ερήμου, και σχεδόν πρώτος αυτός για μεγάλο διάστημα χρόνου παρέτεινε τον δρόμο της ασχήσεως. Διότι αφού αναχώρησε και απομακρύνθηκε από τις φροντίδες του κόσμου, από την νεαρή του ηλικία, έζησε στην ερημιά 113 χρόνια. Ο άλλος Όσιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, είχε πατρίδα την Κωνσταντινούπολη. Ήταν γιος του συγκλητικού Ευτροπίου και της Θεοδόρας και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Μεγάλου, που βασίλευσε στο δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα. Ο Όσιος Ιωάννης από την νεαρή του ηλικία και μάλιστα από τη σχολική αναχώρησε κρυφά από τους γονείς και τους δασκάλους του και αφού συνδέθηκε με ένα μοναχό πήγε στο μοναστήρι των Ακημίτων και ενεδύθη το σχήμα των μοναχών. Εκεί εγύμναζε τον εαυτό του ο Τρισμακάριστος με αυστηρή νηστεία και επειδή ο διάβολος ενοχλούσε τον νέο μοναχό με την αγάπη προς τους γονείς του, γι' αυτό ο Άγιος πολέμησε και νίκησε τον εχθρό με το ακόλουθο τρόπο. Αφού εφανέρωσε τον λογισμό του στον ηγούμενο της μονής, εζήτησε την ευλογία του να επιστρέψει κοντά στους γονείς του. Πήρε ευχή από όλη την αδελφότητα για να γυρίσει στο πατρικό του σπίτι και πήγε στον πατρικό του οίκο με πτωχικό σχήμα και με πολύ ευτελή ρούχα. Έτσι, σαν ένας ζητιάνος, αφού ο πατέρας του παραχώρησε ένα πολύ μικρό τόπο μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του, χωρίς βέβαια να υποψιαστεί καν ότι είναι το παιδί του, έκτισε μια καλύβα και περνούσε τη ζωή του σαν ένας άγνωστος για τους δικούς του και μάλιστα για τους γονείς του, οι οποίοι περνούσαν ανυποψίαστοι μπροστά του με κοσμική φαντασία. Και δεν ήταν μόνο η κακοπάθεια από τη διαβίωσή του στην καλύβα, αλλά και ο εμπεγμός και η κακομεταχείρισή του από τους δούλους του πατρικού σπιτιού του. Αφού λοιπόν πέρασε εκεί 3 χρόνια, με πολλή εγκράτεια και στερήσεις, προγνώρισε την κοίμησή του και την προς Κύριον εκτιμία του. Κάλεσε λοιπόν τη μητέρα του και αποκαλύφθηκε σε αυτή δείχνοντας το χρυσοκατασκεύαστο Ευαγγέλιο το οποίο οι γονείς του κατασκεύασαν για αυτόν όταν ήταν ακόμη παιδί στο σχολείο. Και μετά τη γνωριμία αμέσως εκοιμήθη ο Μακάριος και απήλθε προς τον Κύριο και Θεό μας. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την ασκητική ζωή των εορταζομένων σήμερα δύο μεγάλων οσίων της Εκκλησίας μας, Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου. Οι δύο αυτοί ονομαστοί όσοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, Ερημίτης και Σπηλαιώτης ο πρώτος και Κοινοβιάτης ο δεύτερος, όπως προείπαμε, επέδειξαν αξιοθαύμαστη άσκηση και ασκητική διαγωγή και καταξιώθηκαν στον ασκητικό αγωνιστικό στίβο. Και επειδή η άσκηση δεν είναι μόνο για τους ασκητές, ερημίτες και κοινοβιάτες, αλλά και για όλους τους χριστιανούς που πρέπει να ασκούμαστε στην προσευχή, την νηστεία, την ταπείνωση, την υπομονή και την εν γέννη ανάρετη ζωή, γι' αυτό στη συνέχεια θα ακούσουμε σοφές παρενέσεις Αγίων Ασκητικών Πατέρων γύρω από το πώς πρέπει να φροντίζουμε για το σώμα μας και ποια είναι η συνετή άσκησης και εγκράτεια. Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε: «Όλη μας την προσοχή πρέπει να τη δίνουμε στην ψυχή περισσότερο παρά στο σώμα. Να παραχωρούμε βέβαια στο σώμα λίγο χρόνο για τις φυσικές ανάγκες του, όλο τον καιρό μας όμως να τον αφιερώνουμε στην ψυχή και να επιδιώκουμε την ωφέλειά της, όχι μόνο για να μην παρασύρεται από τις ειδονές του σώματος, αλλά απέναντίας μάλιστα να χρησιμοποιεί αυτή το σώμα σαν δούλο». Γιατί αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Σωτήρος: «Μη μεριμνήσετε λέγοντας τι θα φάμε και τι θα πιούμε, και να μην μετεωρίζεστε, διότι όλα αυτά τα επιζητούν τα έθνη του κόσμου. Γιατί γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ζητείτε δε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα προσθεθούν σε εσάς». Ένας γέροντας είπε: «Υπάρχει άνθρωπος που τρώει πολύ και ακόμα πεινάει, και υπάρχει άλλος που τρώει λίγο και χορταίνει. Εκείνος που τρώει πολύ και εγκρατεύεται ώστε να πεινάει ακόμα, θα έχει περισσότερο μισθό από αυτόν που τρώει λίγο και χορταίνει». Ο ίδιος γέροντας είπε: «Αν το σώμα σου είναι ασθενικό, ικανοποίησέ το ανάλογα με τις ανάγκες του, μην τυχόν αρρωστήσει και ζητάει ιδιαίτερα φαγητά και επιβαρύνει άλλον αδελφό για να το υπηρετεί». Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα: «Με ποιο μέτρο πρέπει να νηστεύω?» «Να μην δοκιμάσεις να ξεπεράσεις ποτέ τα καθιερωμένα, γιατί πολλοί θέλοντας να κάνουν περισσότερα δεν μπόρεσαν ύστερα ούτε το λίγο να πραγματοποιήσουν». Σε μια πανήγυρη στο όρος του Αβά Αντωνίου, κάποιος από τους γέροντες πήρε ένα δοχείο με κρασί που βρέθηκε εκεί και ένα ποτήρι και πήγε στον Αβά Σισόη. Γέμισε το ποτήρι και του το πρόσφερε. Εκείνος το ήπιε. Του έδωσε και δεύτερο. Το ήπιε και αυτό. Όταν όμως του γέμισε και τρίτο, δεν το πήρε. «Σταμάτα, αδελφέ», του είπε, «ή μήπως δεν ξέρεις πως υπάρχει Σατανάς?» Ο Άγιος Αντίοχος ο Πανδέκτης λέγει τα εξής: «Νηστεία είναι η λήψη τροφής όχι μόνο σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά και σε μικρή ποσότητα. Και άσκηση δεν είναι το να τρώει κανείς κάθε δύο ή τρεις ημέρες, αλλά το να μην τρώει ποικιλία φαγητών. Άσκηση δηλαδή σημαίνει γεύμα λιτό με ένα μόνο φαγητό. Η νηστεία πάλι είναι άλογη αν νηστεύει κανείς στον καθορισμένο καιρό, την ώρα όμως του γεύματος ορμάει ασυγκράτητα στο τραπέζι και δένει μαζί με τη σάρκα και το νου στην απόλαυση των φαγητών». Ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής λέει τα εξής: «Αν οι δαίμονες σε παρακινήσουν σε άσκηση που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, μην τους ακούσεις, γιατί θερμαίνουν τον άνθρωπο με ζήλο σε κάθε πράγμα που δεν μπορεί να κατορθώσει μέχρι να πέσει στα χέρια τους και να χαρούν επειδή τον νίκησαν. Εσύ λοιπόν δώσε στο σώμα σου ό,τι χρειάζεται, ώστε να σηκωθείς από το τραπέζι, ενώ θα θέλεις να φας λίγο ακόμη. Μην τρως τίποτε ειδονικά, με γευστική απόλαυση, είτε ωφέλιμο είτε βλαβερό. Αν χρειαστεί να πιεις κρασί, να πάρεις μόνο μέχρι 3 ποτηράκια και να μην παραβείς την εντολή του Αποστόλου Παύλου για χάρη φιλίας. Να μην τρως υπερβολική ποσότητα φαγητού για να μην ξαναπέσεις στα προηγούμενα αμαρτήματά σου. Να μην αγαπήσεις τόσο το κρασί ώστε να φτάνεις να μεθάς για να μην στερηθείς την ευφροσύνη του Θεού. Η άσκηση της ψυχής είναι το μίσος του περισπασμού και η άσκηση του σώματος είναι η στέρηση. Ο ξεπεσμός της ψυχής είναι η αγάπη του περισπασμού και η διόρθωσή της είναι η ησυχία που γίνεται με επίγνωση του σκοπού της. Αν θέλεις, αδελφέ, να προσφέρεις τη μετάνοιά σου στο Θεό, φυλάξου από το πολύ κρασί, γιατί αυτό ανανεώνει όλα τα πάθη και διώχνει το φόβο του Θεού από την ψυχή. Και ο Άγιος Διάδοχος, ο Επίσκοπος Φωτικής, μας λέγει τα ακόλουθα. Όπως όταν το σώμα είναι βαρύ από πολλά φαγητά, κάνει το νου δειλό και δυσκίνητο, έτσι και όταν αντίθετα ατονεί από τη μεγάλη εγκράτεια, κάνει το θεωρητικό μέρος της ψυχής να γίνεται σκυθροπό και να αποφεύγει τους λόγους. Πρέπει λοιπόν να κανονίζουμε τις τροφές ανάλογα με την κατάσταση του σώματος, ώστε όταν αυτό είναι υγιές να χαλιναγωγείται όπως πρέπει και όταν είναι άρρωστο να περιθάλπεται με μέτρο. Γιατί δεν πρέπει να ατονεί στο σώμα ο αγωνιστής, αλλά να έχει την απαραίτητη αντοχή για τον αγώνα, ώστε και οι σωματικοί κόποι να συμβάλλουν ανάλογα στην κάθαρση της ψυχής. Η νηστεία βέβαια, αυτή καθεαυτή, είναι αφορμή για κάφηση, αλλά όχι απέναντι στο Θεό. Γιατί δεν είναι παρά ένα εργαλείο που βοηθάει όσους θέλουν να αποκτήσουν σοφροσύνη. Δεν πρέπει λοιπόν οι αγωνιστές της ευσέβειας να έχουν μεγάλη ιδέα για αυτήν, αλλά μόνο να περιμένουν με πίστη στο Θεό την εκπλήρωση του σκοπού τους. Γιατί και εκείνοι που γνωρίζουν καλά μια τέχνη δεν καφιούνται ποτέ για τα εργαλεία της τέχνης τους, αλλά περιμένει ο καθένας το αποτέλεσμα της δουλειάς του για να δείξει με αυτό την ικανότητά του. Όταν η γη ποτίζεται με μέτρο, αποδίδει καθαρό και πολλαπλάσιο το σπόρο που της έριξαν, ενώ όταν δέχεται υπερβολική βροχή φέρνει μόνο αγκάθια και τριβόλια. Έτσι και η γη της καρδιάς, αν μεταχειριζόμαστε με μέτρο το κρασί, παράγει καθαρά τα φυσικά σπέρματά της και όσα σπείρονται σε αυτήν από το Άγιο Πνεύμα τα δίνει θαλερά και πολύκαρπα. Αν όμως βραχεί από την πολυποσία, τότε όλοι οι λογισμοί της γίνονται πραγματικά αγκάθια και τριβόλια. Και ο Αββάς Κασιανός μας λέει τα εξής. Οι πατέρες μας δεν έχουν παραδώσει σε όλους ένα κανόνα νηστείας, ούτε έναν τρόπο διατροφής, ούτε την έλλειψη μέτρου, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη, λόγω είτε ηλικίας είτε ασθένειας, είτε καλύτερης συνήθειας του σώματος. Έχουν όμως παραδώσει σε όλους ένα σκοπό, να αποφεύγουμε την αυθονία και να αποστρεφόμαστε το χορτασμό της κοιλιάς. Η ασθένεια του σώματος δεν είναι αντίθετη με την καθαρότητα της καρδιάς όταν δώσουμε στο σώμα εκείνο που απαιτεί η ασθένεια, όχι ό,τι θέλει η ειδονή. Τις τροφές τις χρησιμοποιούμε τόσο όσο χρειάζεται για να ζήσουμε, όχι για να σκλαβωθούμε στις ορμές της επιθυμίας. Η μετρημένη και μέσα σε λογικά όρια τροφή βοηθάει στην υγεία του σώματος, δεν αφαιρεί την αγιότητα. Ακριβής κανόνας εγκράτειας παραδομένος από τους πατέρες είναι τούτος: αυτός που τρώει να σταματήσει όσο έχει ακόμα λίγη όρεξη πριν δηλαδή χορτάσει. Και ο Απόστολος που είπε να μην φροντίζουμε για την ικανοποίηση των επιθυμιών της σάρκας δεν εμπόδισε την αναγκαία κυβέρνηση της ζωής, αλλά απαγόρευσε τη φιλίδωνη φροντίδα. Να κάνουμε εδώ ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Lord.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην άσκηση και την ασκητική ζωή των τιμωμένων σήμερα οσίων πατέρων μας, Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου. Και ακόμη ακούσαμε τις εμπνευσμένες συμβουλές Αγίων Ασκητικών Πατέρων γύρω από τη σωστή φροντίδα για το σώμα μας και την συνετή και θεοφιλή άσκηση και εγκράτεια. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα αξιοθαύμαστα παραδείγματα Αγίων Ασκητικών Πατέρων από το ρωσικό γεροντικό για να διδαχθούμε και να εμπνευστούμε από τη θεάριστη ασκητική τους ζωή, τις μεγάλες τους αρετές και τις υψηλές πνευματικές τους καταστάσεις. Ο Όσιος Αντώνιος του Κιέβου από παιδί ακόμα ένιωσε την επιθυμία να γίνει μοναχός. Επειδή δεν υπήρχε ακόμα στη Ρωσία οργανωμένος μοναχισμός, ήρθε στο Άγιο Όρος, εγκατεβίωσε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Οσίου Ηγουμένου Θεοκτίστου και έλαβε το σχήμα του μοναχού. Μια μέρα ο ηγούμενος κατόπιν θείας πληροφορίας του λέει: «Αντώνιε, ο Θεός θέλει να πας στην πατρίδα σου, τη Ρωσία, και γίνε εκεί παράδειγμα και στυλοβάτης του λαού. Η ευλογία του Αγίου Όρους ας είναι μαζί σου». Ο Αντώνιος υπάκουσε και ήρθε στο Κίεβο. Εκεί βρήκε μια σπηλιά στον τόπο όπου θα κτιζόταν κατόπιν η λαύρα των σπηλαίων, εγκαταστάθηκε και άρχισε τους σκληρούς κατά Θεόν αγώνες για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Κύριο έργο του ήταν η αδιάλειπτη προσευχή. Η τροφή του ήταν ξερό ψωμί και νερό, και αυτό κάθε 2 ή 3 ημέρες. Κάποτε μάλιστα, παραδομένως πολλά μερόνυχτα στη θεωρία, δεν γεύτηκε τροφή για ολόκληρη εβδομάδα. Πολλοί άνθρωποι που μάθαιναν για την ακτιμοσύνη και την κακοπάθεια του Οσίου έρχονταν στο σπήλαιο και του έφερναν όλα τα αναγκαία ζητώντας την ευλογία του. Μερικοί μάλιστα σαγιενευμένοι από την Αγία Ζωή του θέλησαν να μείνουν κοντά του και να ασκηθούν κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση. Ένας άλλος Άγιος Ρώσος ασκητής. Όλοι οι βιογράφοι του μιλούν με θαυμασμό για την προσευχή των 1000 ημερών και νυχτών του μεγάλου ασκητού του Οσίου Σεραφείμ του Σάραφ και για τις άλλες του αρετές, αλλά προπαντός για την ταπεινοφροσύνη του. Ο διάβολος τον προσβάλλει με σφοδρότατο πειρασμό, ξεσηκώνει εναντίον του πόλεμο λογισμών που τον ρίχνουν στην ακηδεία. Ο Όσιος όμως εντείνει και αυτός με τη σειρά του τον αγώνα, παίρνει τη σχετική ευλογία, ζητεί την άνωθεν βοήθεια και αποδύεται σε σκληρότερο αγώνα προσευχής. Μέσα στο σκοτεινό δάσος, στα μισά του δρόμου μεταξύ του κελιού του και της μονής, υπήρχε μια ασυνήθιστα μεγάλη γρανιτένια πέτρα. Θυμήθηκε ο πατήρ Σεραφείμ τον επίπονο αγώνα των Αγίων Στυλιτών και αποφάσισε να λάβει μέρος σε αυτή τη μορφή της ασκήσεως. Ανέβαινε πάνω στην πέτρα τη νύχτα για να μην τον βλέπει κανείς και εκεί προσευχόταν, άλλοτε όρθιος και άλλοτε γονατιστός, με υψωμένα τα χέρια σαν τον Άγιο Παχώμιο και προφέροντας την κραυγή του τελώνου: «Ο Θεός συλλάσσει τη τίμη το αμαρτωλό». Επειδή όμως ήθελε να προσεύχεται εξίσου και την ημέρα, τοποθέτησε μια πέτρα στο κελί του, πάνω στην οποία προσευχόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κατέβαινε μόνο όταν οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν για να αναπαυθεί και να φάει κάτι. Αυτόν τον αγώνα της προσευχής έκανε για διάστημα 1000 ημερονυκτίων. Για την ψυχή μας, συνήθιζε να λέει ο Όσιος, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ενώ το σώμα πρέπει να το ενισχύουμε μόνο όσο χρειάζεται για να ανταπεξέρχεται στην προσπάθεια αυτή. Από τον κόπο και την ορθοστασία πάνω στην πέτρα, οι δυνάμεις του κατέπεσαν. Τα πόδια του άρχισαν πάλι να τον ταλαιπωρούν και δεν έπαυσαν να πονούν μέχρι το θάνατό του. Και για ένα ακόμα Ρώσο ασκητή, τον Όσιο Αλέξανδρο, θα ομιλήσουμε. Από την εποχή αυτή, ο Όσιος Αλέξανδρος άρχισε να αποδύεται σε ακόμη μεγαλύτερους αγώνες. Τότε είχε σταλεί από τον ηγούμενο στο φούρνο, όπου παρέμεινε με ταπείνωση, αγωνιζόμενος περισσότερο από κάθε άλλον, μεταφέροντας νερό και κουβαλώντας ξύλα από το δάσος. Ασκούμενος έτσι, ακατάπαυστα, κάθε μέρα εξαντλούσε το σώμα του, ενώ τις νύχτες προσευχόταν ολοπρόθυμα στο Θεό. Μερικές φορές εγκατέλειπε το κελί του και αφού γύμνωνε το σώμα του μέχρι τη μέση, στεκόταν στο ύπαιθρο μέχρι την ώρα της πρωινής ακολουθίας και το σώμα του γέμιζε με πλήθος κουνούπια και σκνίπες. Το πρωί βρισκόταν πριν από όλους στην εκκλησία, στεκόταν στη θέση του και χωρίς να κουνάει καθόλου τα πόδια του, ύψωνε ολοκληρωτικά το νου του προς τα ύψη στη θεωρία του Θεού, προσέχοντας με επιμέλεια στην Ιερή Ψαλμωδία και στα αναγνώσματα, και έφευγε από την εκκλησία μετά από όλους τους άλλους. Και όλοι εκπλήσονταν με την ταπείνωση και την υπομονή του, τον αγαπούσαν πολύ, τον σέβονταν και τον επενούσαν. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τον πολυθαύμαστο βίο και την ασκητική πολιτεία των δύο μεγάλων οσίων και θεοφόρων πατέρων μας, Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου, ύστερα από τις πολύ ωφέλιμες διδαχές ασκητικών πατέρων που ακούσαμε και μετά από τα περισπούδαστα πρότυπα του ρωσικού γεροντικού που μας εμπνέουν αγωνιστική διάθεση και πορεία πνευματικής ζωής, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγαπάμε την κατά Χριστώ άσκηση, να ασκούμαστε στις χριστιανικές αρετές και τη ζωή της εγκρατείας και να φροντίζουμε με σύνεση και διάκριση για το σώμα μας που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αναπαύεται στην ύπαρξή μας και χαριτώνει την όλη ζωή και αναστροφή μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
ακούτε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Σεραφείμ.